það var einu sinni líka hausttíma. Þá vorum við að róa og nýstal og þá var ég á móðurbát og þá komu togara til að kaupa okkur fiskinn og við fengum tveimur örum herra fyrir kílóið. Í togara heldurum við fengum með því að leggja það í land. Þá voru ekki komin fríst í hús og þá var ekkert með saltað og var þá helst ekki í vestunum var að nema þorskurinn. Hitt var það sem kallað var tross, stembitur og keila og lúða og svo liðst óten. En með því að það kom togari þá seldist þetta allt, ekki síst lúða og koli. Og við fórum á sjó af þessum bát sem ég var á og við fiskuðum svona já, kannski fyrir beitunni en urðum að borga sem sagt olíueysluna með okkur og höfðum ekkert upp úr því og þá er formaðurinn að reka eftir þegar við erum búin að landa að vera nú fljótir að fara heima að geta alltaf að komast að sjóa nettur svo ég segi við hann nú ertu að hugsa að fara á sjó eftir til hversu þetta fara á sjó við fáum ekki fyrir beitunni hvað þú heldur olíunni Ég maður verður að fara á sjó og meðan togarinn er því annars tapar maður tórunum. Þá var það róa fyrir það þó maður fengi ekki fyrir beitunni hvað þú heldur að maður hefði nokkuð lítið úr búrði til þess að tapa ekki tórunum.